Rakstniece Baiba Zīle, kas ar mākslīgā intelekta rīku veidojas ilustrācijas pašas uzrakstītajai grāmatai Liliju un Burju kaķis Bubas, lai parādītu, kā šī lieta darbojas, ātri paklikšķina ar pirkstiem skārienjūtīgi telefona ekrānā.
Nu, es tieši mobilajā telefonā sāku to darīt, jo tā ir aplikācija. Un, protams, to var darīt datorā, bet tā kā es sāku to visu tā spēlējoties telefonā, nu jā, bilžu kvalitāte jau nav atkarīga no tā, kādā ierīcē to dari, jo tas jau viss notiek tāpat internetā, nu rekur te, ne, nu vienkārši tas nav, jo te tā ir aplikācija vairāk tā kā tāds soctīkls, kurā ir var arī komunicēt cilvēku pavisam par kaut ko citu. Un...
Tā ir tā slavenā Midjourney, ja?
Jā, Midjourney ir paslēpts tādā Discord tādā aplikācijā, kura pat par sevi ir lielāka, ja tā kā tāds soctīkls, bet tur viņa ir ielikta, jo tur var veidot kanālus un cilvēki var skatīties, ko citi dara.
Baiba Midjourney rīka lodziņā ieraksta komandu virtuālajam palīgam, ko pati nosauc par uzvedni un demonstrē, kā tā darbojas.
Nezinu, vienalga divas sievietes sēž kafejnīcā. Mēs varam vēl kaut kādu stilu pielikt klāt vai vienkārši tāpat. Nu, pamēģināsim vienkārši tāpat.
Datora ekrānā ātri jau kādas minūtes laikā parādās gleznas kopija ar dāmām pie galda ar kafijas krūzēm, aiz loga pilsēta. Rīks atsūta četrus variantus, Baiba izvēlas sev tīkamāko. Tieši tāpat ritējas pirms gada iznākušās grāmatas Liliju un Burju kaķis Bubas ilustrēšana. Terzējot ar mākslīgo intelektu, autori var attēlu uzlabot pēc saviem ieskatiem, vecināt cilvēku sejas, mainīt matu krāsu vai interjeru. Ja ilustrācija izvēlētos grāmatai, viņa to, protams, palielinātu citā programmā. Tāpat tapis arī darba turpinājums Liliju, Bubas un Snaudas grāmata, kas jau nodots tipogrāfijā.
Un jūs esat arī teksta autori, jeb mākslīgais intelekts.
Nē.
Dabīgais.
Mans dabīgais pirmkārt uzrakstīt tekstu pilnībā, izmantojot savu dabisko intelektu, un tālāk es ģenerēju šīs bildes.
Rakstniece stāsta, ka pasaulē bijuši arī šādi mēģinājumi uzticēt mākslīgajam intelektam arī tekstus, bet rezultāts pagaidām nav iepriecinošs. Zīle ir pieredzējusi autore, radījusi vairākus romānus un stāstu krājumus pieaugušajiem. Ar vien lielāku vērību velt ilustrācijām, pati diskutē ar to autoriem. Palepojas, ka viena no grāmatām izdaiļojas arī pasaules slavenais rīdznieks Māris Bišovs. Viņa cerot ar šo mākslinieku vēl kādreiz sadarboties. Mākslīgā intelekta izmantošana esot eksperiments, bet to ar prieku atbalstījusi arī vienmēr jaunas ceļus meklējošā zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilbloka. Izdevēja rāda, apgādā ar šo palīgu jau top arī grāmatu vāki. Pirmais – amerikāņu rakstnieka Antonija Dora darbam Putnu pilsēta mākoņos.
Interesanti bija, kad mūsu mākslinieki sāk šai grāmatai, nu, lūkoties, kāds tas vāks varētu būt. Nu, principā, mēs bijām drusku iestrēguši ar to vāku. Un tad pilnīgi tikko nesen sākusi strādāt jauna meitene mūsu reklāmas daļā, Laila Dita Deksne teica, man tur skolā, mēs tur strādājām ar mākslīgo intelektu, man ir arī nu, tā maksas pieeja tādai plašākam tam rīk, kam es varētu mēģināt uztaisīt to vāku. Un reāli tas notika tik ātri, tik interesanti, kā mākslīgais intelekts veidoja to vāku, jo tur ir galvenais ir pateikt, ko tev īsti vajag. Ja?
Digitālā rīka iesaistīšana dramatiski saīsinājis garo ceļu, kādā parasti dzimst vāku attēli. Mākslinieks izdevniecībā atrāda variantus, tad kaut ko pielabo, ņemot vērā, ka Latvijā veidotajai ārzemju dišpārdokļa vāka versijai jābūt līdzīgā noskaņā kā originālam, taču tas nedrīkst dublēties. Izdevēja Kilbloka pati kļūs par moderno tehnoloģiju fani. Viņa stāsta, ka mākslīgais intelekts šī gada laikā kopš to iepazinus ir attīstījies, iemācījies pārcelt tēlu no vienas ilustrācijas uz otru, nepieļaut muļķīgas kļūdas, piemēram, piezīmējot kādu lieku pirkstu.
Un tad arī mums Frankfurtas grāmatu tirgu seminārā tika teikts, ka mākslīgais intelekts jau ir spējīgs pats pilnībā ģenerēt attēlus. Pirms tam, protams, visi, nu, kā saka, radošie cilvēki varēja teikt, ka tas mākslīgais intelekts, tas vienkārši tāda šausmīgi daudz sazaktas bildes, kuras tad nu, viņš tur kombinē un piedāvā.
Un arī Air Baltic lidojuma žurnāla vāku un dažādus rakstus, kur stāstīts par aviokompānijas galamērķiem, jau kopš janvāra palīdz ilustrēt mākslīgais intelekts, apstiprina aviokompānijas komunikācijas pārstāvis Augusts Zilberts.
Katrs no šiem attēliem ir veidots balstoties attiecīgā galamērķa, vietējā mākslinieka daļradas stilistikā, un izraudzīts tiek tāds mākslinieks, kurš konkrētajā Baltika galvmērķī vai valstī galvenais atrodas ir dzīvojis senāk vai dzīvoja joprojām, taču vienlaikus ir arī nu, gan vietējās, gan pasaules kultūras vēstures daļa. Savā ziņā ir Baltika tādā veidā šo mākslinieku izceļ. Un Jūlija numuru vāks ir veidots Ziemeļmaķedonijas mākslinieka Sašo Blazeses stilā, un viņš uzrunāts, starp citu, par šo ideju bija ārkārtīgi iepriecināts un dalījās arī ar vāku savos sociālajos tīklos.
Ar Baltika reklāmas materiāls arī dzen daļēji veido mākslīgais intelekts. Tas samazina izmaksas un gudri ieekonomē cilvēku resursus, stāsta Zilberts. Lidojuma žurnāla jūnija numurā intervēts viens no vadošajiem mākslīgā intelekta ekspertiem Eiropā – Pīters Sārlins. Taču daudzi profesionālie mākslinieki par mākslīgā intelekta zibenīgi ģenerētajiem attēliem nav sajūsmā. Uzskata to par sāncenci, kas atņem darbu un nosit cenas nozarē. Izdevēja Vija Kilbloka uzsver, ka par šiem attēliem samaksājas tikpat, cik parasti maksā māksliniekiem. Bet autore Baiba Zīle komentē, ka šis ir eksperiments, kādu viņa neatļautos, piemēram, veidojot pieaugušo literatūru, jo cilvēka rokas pieskāriens ilustrācijai joprojām sniedz pavisam citu tēlainību un kvalitāti. Tāpat Air Baltic runas persona Zilberts apliecina, ka bez cilvēka formulētajiem uzdevumiem šiem attēliem neiztikt, turklāt aviācijā jādomā par drošību, un te cilvēciskais faktors joprojām ir noteicošais. Notiekot arī diskusijas par autortiesību jautājumu. Ieva Puķa, Latvijas Radio.